Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih informacija. Oružje i municiju u sportskoj dvorani Borik u Banja Luci ostavio radnik dvorane, javlja Radio Televizija Republike Srpske. Policija proverava motive. Snežni smetovi na jugu Srbije i Pešterskoj visoravni i dalje otežavaju život, najteže u okolini Vlasotinca i Crne Trave. Evropski parlament pozvao da se Srbiji u martu dodeli status kandidata pod pretpostavkom da će Beograd ispuniti uslove postavljene na decembarskom samitu Unije. Biblioteka grada Beograda proslavila svoj 81. rođendan. Naši rukometaši večera su u prijateljskoj utakmici sa Češkom pred evropsko prvenstvo. Sutra će posle maglovitog jutra biti pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 5 do 2, najviša dnevna od 6 do 12 stepeni. Oružje i municiju pronađene u banjalučkoj dvorani Borik ostavio je Boško Stanišljević, radnik u tom sportskom objektu, javlja Radio Televizija Republike Srpske. Iz MUP-a Republike Srpske još nije stigla zvanična potvrda. Za novosti dana novinarka Radija Republike Srpske Ivana Frank.
Boško Stanišljević, dugogodišnji je radnik sportske dvorane Borika, policiji se sam predao. Direktor dvorane Manuela Zrnić kaže da su radnici Borika u šoku.
Boško je došao kod nas, mi smo ga samo prosledili u centralnoj bezbednosti, on je gore sad na obradi. Vjerovatno je svjesno svega šta je urađao. Moram priznati da su svi radnici iznenađeni i da se nalaze u stresu. Niko nije ni sumljao, ni se očekivao da bi se to moglo desiti.
Pripadnici MUP-a priveli su na informativni razgovor veći broj lica, neke od njih su testirali poligrafom, a pretreseno je više lokacija na području Banja Luke. Portparol MUP-a Srpski Mirna Šoja potvrđuje da je jedno lice uhapšeno, ali u MUP-u ne žele da potvrde njegov identitet.
Kriminalistička obrada nad ovim licem je u toku i obavlja se uz nadzor i konsultacije tužilaštva BiH, a lice koje je lišeno slobode priznalo je da je unijelo naoružanje u sportsku dvoranu Borik. Policija još uvijek provjerava njegove motive i povezano sa drugim licima.
Prema informacijama iz MUP-a Srpske, u istrazi će im pomoći i kolege iz Srbije, a o pronađenom naoružanju u dvorani Borik obavješteno je i tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Policija je, obavljajući protivdiverzioni pregled dvorane Borik, u nedjelju 8. januara pronašla automatsku pušku s prigušivačem i pet okvira, dvije ručne kumulativne bombe, dvije bombe M75 i M52, poluautomatsku pušku, 330 komada municije kalibra 7.62, 67 komada municije kalibra 7.9, štapini su paljačem i 3 kg plastičnog eksploziva.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Snežni smetovi na jugu Srbije i Pešterskoj visoravni i dalje otežavaju život. Najteže je u okolini Vlasotinca i Crne Trave. Stanje je bolje, ali je ostalo još puno posla da se završi. Više detalja, Borislav Vučetić.
Situacija je bolje nego prethodnih dana, ali je dalje ozbiljna. Štabovi za vanredne situacije po opštinama spremni su da reaguju, kaže načelnik uprave vatrogasno-spasilačkih ekipa MUP-a Srbije Goran Nikolić.
Ima dosta lokalnih puteva koji su zavedeni i sporadično kada dobimo informaciju da treba nekom pomoć medicinska ili što drugo, onda je to prioritet da se dođe do tih ljudi. U toku jučerašnjeg dana imali smo takva 4 slučaja.
Sada je najveći problem vetar koji raznosi i nanosi sneg, a snežni nanosi na području opštine Sjenice i dalje znače puno posla za ekipe koje čiste puteve. U pomoć im je stigla i vojska, kaže gradonačelnik Muris Turković.
Ima svega zaista puno i veruju, evo i ne, noće se celo noć padao sneg, tako da je sve poništeno na dosadašnji rad. Sve radimo iz početka, zaista je stanje dramatično i vrlo teško. Jutro sam molio generala Dikovića i on je uputio nove mašine i novo pojačanje. Nadam se da ćemo, ako se vreme malo ustabili, uspjeti da blokiramo bar te osnovne putne pravce.
U odnosu na jučerašnji dan, i u Crnoj Travi je bolja situacija, kaže predsjednik opštine Slavoljub Blagojević.
Mehanizacija je na terenu, raščišćavamo lokalne puteve, međutim do sada smo odradili 50% lokalnih puteva, ostali u narednih 5 dana da to sve rešimo.
A o situaciji na skijalištu Besna Kobila saznajemo od Miljane Vukomanović, Na skijalište je stigla nova grupa mladih.
Imamo velike nanose preko noći i nikad se ne zastavljaju na putevima sljedećeg dana. Sve je bezbedno, to putovali su normalno. Do juče je bila jedna škola, sad je još jedna od juče. Ima dve staze neposredno ispred doma, jedna je sa desne strane koja je 480 metara, jedna je sa leve koja je 280 metara. Bebijski lift i žičara.
Pored putara, puno posla je još uvijek za ekipe elektrodistribucije koje opravljaju kvarove na mreži da bi udaljeno sele i mahale dobili struju.
A u Srbiji se jutros dogodila teška saobraćajna nesreća.
U saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Požarevac-Veliko Gradište kod mosta na Mlavi poginula je jedna beba, a šestoro ljudi je povređeno. Prema rečima načelnika urgentnog centra u Požarevcu Milančeta Vučkovića, niko od povređenih nije životno ugrožen.
Slušate Radio Beograd 1. Odbor Evropskog parlamenta za spoljnu politiku sutra će razmatrati nacrt o evropskim integracijama Srbije. U nacrtu se izražava zabrinutost zbog stanja na severu Kosova, ali i poziva na usvajanje zakona o finansiranju Vojvodine i na osnivanje Bošnjačkog nacionalnog saveta. Javlja Nataša Jokić.
Iako se u uvodnom delu poziva na rezoluciju Ujedinjenih nacija 1244, izvestilac Evropskog parlamenta Jelko Kacin u nacrtu svog izveštaja i rezolucije o evropskoj integraciji Srbije jasno kaže da su Srbija i Kosovo dve zemlje. U tekstu se kaže da je dijalog Beograd-Priština potreban kako bi se, citiram, popravili uslovi života ljudi u obe zemlje, a Evropski parlament, citiram, izražava ozbiljnu zabrinutost zbog stanja na severu Kosova i nasilja u drugoj polovini prošle godine. U istom tekstu nacrta rezolucije Evropski parlament pozdravlja do sada postignute dogovore i poziva vladu Srbije da ih potpuno i neodložno sprovede. Od srpskih vlasti očekuje se da zagarantuju da se potpuno uklone preostale barikade, čime bi se obezbedio slobodan pristup prelazima, a srpske vlasti se pozivaju da olakšaju saradnju kosovskih Srba sa Euleksom i Kforom kako bi oni u potpunosti mogli da sprovode svoj mandat, kaže se u nacrtu izveštaja. Pozdravljaju se kao pozitivni koraci to što je uredan promet robe omogućen prihvatanjem carinskih pečata, što su srpske vlasti Euleksu dostavile 10.000 kopija matičnih knjiga i to što je sprovođenje dogovora o slobodi kretanja počelo 26. decembra 2011. godine. U više navrata, u tekstu nacrta rezolucije izveštaja, naglašava se da Srbija mora da pruži veća prava manjinama. Pozdravlja se osnivanje dvojezičnog univerziteta u Bujanovcu. Poziva se na osnivanje Bošnjačkog saveta u Sandžaku u skladu sa odlukom o osnivanju saveta manjina od pre dve godine. Također, pozivaju se vlasti da Vojvodinu promovišu kao primjer za, citiram, manje razvijene regione u Srbiji, kao i da donesu zakon o finansiranju Vojvodine dve godine posle usvajanja statuta Vojvodine.
Dodajmo ovome da je Evropski parlament pozvao Evropski savjet da Srbiji u martu dodeli status kandidata pod pretpostavkom da će Beograd ispuniti uslove postavljene na decembarskom samitu Unije. U ovom trenutku nije poznat datum nastavka dijaloga između Beograda i Prištine. Zapelo je tamo gde se stalo u decembru kod regionalnog predstavljanja Kosova. Priština želi da Kosovo nosi svoje ime uz dodatak bez prejudiciranja stavova zemalja prema statusu. Beograd, međutim, insistira da u fusnoti piše u skladu sa rezolucijom 1244. Detaljnije Branislav Kostadinović.
U Evropskoj uniji nije potvrđeno, ali jasno je da se zbog imena i odugovlačilo sa primjenom sporazuma o slobodnoj trgovini, jer nije bilo poznato koji se naziv koristi za Kosovo. Prištinski dnevnik Kohadi Tore, pozivajući se na neimenovnog evropskog diplomatu, piše da je Kosovo prihvatilo da ispred imena ne stoji republika, a da se u fusnoti navede bez prejudiciranja stavova zemalja prema statusu. To bi, prema istom izvoru, trebalo da bude prihvatljivo i za srpsku stranu, jer bi se Kosovo na taj način razlikovalo od drugih država. Šef pregovaračkog tima Beograda, Borislav Stefanović, demantuje da je došlo do približavanja stavova o načinu regionalnog predstavljanja Kosova i da Srbija insistira da u dodatku ispod imena stoji u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti.
Narednih dana ja se nadam da će postojati mogućnost da predstavnici međunarodne zajednice dodatno utiču na Prištinu da prihvati upotrebu ove rezolucije, zato što bez toga Republika Srbija ne može pristati na predstavljanje Kosova u regionalnim inicijativama, jer bi to bilo kršenje asimetričnosti takozvano Kosovo u odnosu na nezavisne države.
Sadržaj fusnote za sada blokira narednu rundu pregovora. Beograd je spreman za nastavak razgovora i čim dođe do napretka oko imena, bit će zakazan dijalog u Briselu, kaže Borislav Stefanović. Evropski posrednik Robert Cooper i dalje pokušava da pronađe formulu koja će omogućiti predstavljanje Kosova u regionalnim i međunarodnim institucijama, a da se ne naruše državni interesi Srbije.
Predsednik Boris Tadić izjavio je da se za problem Kosova i Metohije mora pronaći kreativno rešenje koje će zadovoljiti interese ne samo Srba i Albanaca, već i velikih sila. On je za magazin Nedeljnik rekao da Srbija mora da pronađe saveznike u tom procesu. Slušate Novosti dana.
Predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju s Haškim tribunalom Rasim Ljajić razgovaraće popodne u Hagu s predsjednikom tribunala Teodorom Meronom, glavnim tužiocem Seržom Bramercom i sekretarom suda nadležnim za status zatvorenika. Jedna od tema trebalo bi da bude i zdravstveno stanje lidera radikala Vojislava Šešelja. Rasim Ljajić izjavio je Tanjugu da će posjetiti haškog optuženika Vojislava Šešelja u bolnici u Hagu ukoliko on na to pristane.
U Agenciji za privatizaciju potpisan je ugovor o prodaji kompanije Elektroizgradnja iz Bajine Bašte slovenačkoj javnoj rasveti za 730.000 evra. Ugovor predviđa prodaju 70% akcija srpske kompanije i investicije od 600.000 evra u naredne tri godine.
Na konferenciji za novinare saopšteno je da je planiran i prvi zajednički posao, osvetljenje tunela Straževica na domak Beograda vredno 1,8 miliona evra. Slovenačka kompanija prihvatila je sve obaveze iz socijalnog programa bez otpuštanja viška radnika u naredne četiri godine.
Dobar deo javnih dugova sa spiska poreske uprave nije naplativ. Preko budžeta su novcem svih nas već pokrivena velika dugovanja PIO fondu, a svake godine trećina novca iz budžeta odlazi na isplatu penzija. Na pitanje kako promeniti situaciju u kojoj svi građani pokrivaju obaveze onih koji ne mogu ili neće da plaćaju poreze i doprinose, stručnjaci odgovaraju kroz reformu poreske administracije, pripremila Milica Milovanović.
Hteli to ili ne, građani Srbije već godinama plaćaju tuđe dugove, finansirajući neuplaćeni staž kroz ogromna izdvajanja iz republičkog budžeta. Poreska uprava ipak obećava da niko od poreskih obveznika neće moći da izbegne plaćanje. Beg od dugova nije moguć ni za preduzeća koje je izbrisala Agencija za privredne registre, zato što poreska uprava može da pokrene postupke u toku stečaja i likvidacije firmi, kaže zamenik registratora Ružica Mačukat.
Poreska uprava kao poverilac svakodnevno od Agencije za privredne registre dobija u elektronskoj formi podatke o svim promjenama u privrednim subjektima, pa tako i o pokretanju postupka likvidacije. Znači, ona je uvek u situaciji da može da reaguje blagovremeno ukoliko postoje dugovanje.
Poveriocima nisu pobegli ni preduzetnici koji su obrisani iz registra ili su zatvorili svoje radnje, objašnjava Mačukat.
Brisanjem njegove delatnosti iz registra ne prestaju njegove obaveze koje postaju sada obaveze fizičkog lica, pa tako i dugovi poreske uprave. I to celokupnom svojom imovinom fizičko lice garantuje za sve obaveze.
Svoje obaveze moraće jednog dana da namire i četiri ugašene državne banke koje su u stečaju provele proteklu deceniju. Problem je međutim u tome što je tranzicija dovela do gubljenja poreskog morala, a poreska uprava je ostala nereformisana, kaže Hasiba Hrustić iz Centra za pravna i finansijska istraživanja.
Oni su dan danas organizovani kao u Titovo doba prema vrstama poreza. Trebalo bi da se organizuju prema funkcionalnom metodu, znači odeljenje za utvrđivanje poreza, odeljenje za kontrolu, za naplatu. Ovako poreski obveznik mora da ide povodom brojnih svojih poreskih obaveza u različite službe.
Tako dolazimo do situacije da onaj koji je veći i bliži vlasti može da odloži svoje obaveze dok ostali prolaze kroz vrlo revnosne kontrole, slažu se Hrustićeva i Dragoljub Brajić iz Unije poslodavaca. On poziva poreznike da makar obezbede spisak dokumenata koje svako preduzeće mora da posjeduje pri kontroli.
Verujte da to sad odete da pitate nekog poreskog inspektora šta je onaj ko otvorio firmu sve treba da plati, on to ne bi znao da vam kaže. Iz prostog razloga, zato što je toliki broj različitih različitih dažbina, nameta i to su, da kažem, različite takse, porezi, knjigovođeni, poreski inspektori ne mogu da zapamte, a kamoli, kažem, da neko sve to primeni.
Manjkavosti organizacije poreske administracije smanjuju efikasnost naplate, što dovodi do širenja sive ekonomije. Rezultat svega toga je prazan budžet, upozorava profesorka Hrustić i naglašava da je reforma zato neophodna. Podsećamo da reformu poreske administracije savjetuje i Međunarodni monetarni fond.
Državna revizorska institucija prema saznanju lista politika podneće krivične prijave zbog nenamenskog trošenja novca iz budžeta protiv odgovornih u Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja, agencije i Fonda za zaštitu životne sredine. Međutim, tu informaciju za naš program je demantovao državni revizor Radoslav Sretenović, rekavši da se izveštaj još rade i da nije podneta krivična prijava. Nataša Ćimović.
Državna revizorska institucija otkrila je, kako piše politika, da se u Ministarstvu za zaštitu životne sredine i prostornog planiranja trošio novac mimo zakona, da je 300 miliona dinara bez saglasnosti vlade otišlo za posticaje građevinskoj industriji, da je akcija Očistimo Srbiju očistila i budžet, tako što je promocija ugovorena bez tendera za 23,4 miliona dinara. Agencija za zaštitu životne sredine izvođaču je platila za neizvedene radove, a Fond za zaštitu životne sredine bez kriterijuma podelio oko 100 miliona dinara bespovratnih sredstava firmama za reciklažu. Međutim, državni revizor Radoslav Sretenović rekao nam je da za sada još nikoga nije stavio na stup srama, niti je podneo krivične prijave protiv odgovornih u tom ministarstvu.
U ovom trenutku nisam u mogućnosti da dam potpunu informaciju o tome kada će i protiv kojih odgovornih lica i koje vrste prijave biti podnete od strane državne revizorske institucije, upravo iz razloga što naš pravni tim, odnosno više pravnih timova, razmatraju sve izveštaje i sve činjenice navedene u tom izveštaju. Po okončanju i razmatranju tih izveštaja, državna revizorska institucija će u narednim mesecima, svako koliko postoji elemenata, podneti odgovarajuće prijave.
Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih financija podsjeća da je ta organizacija ukazivala već na kršenje zakona u Ministarstvu za zaštitu životne sredine, naročito u domenu javnih nabavki.
Mi imamo utisak da je iznos sredstava koji su zloupotrebljena čak i veći, i to daleko veći, u odnosu na ovo što ukazuje i državni revizor. Mi smo ukazali na zloupotrebe koje su vredne nekoliko stotina hiljada evra, a čini nam se da je to samo džeparac u odnosu na ono što jesu stvarne zloupotrebe ovog ministarstva i fonda. Najveći deo zloupotreba odvija se putem primene zakona o podršci građevinskoj industriji u uslovima ekonomske krize.
Osim Ministarstva za zaštitu životne sredine, revizori su kontrolisali budžete ministarstava unutrašnjih poslova, odbrane Kosova i Metohije, zdravlja, ekonomije i regionalnog razvoja. Kod 47 subjekata, uključujući lokalne samouprave, uprave pri ministarstvima, javna preduzeća, utvrđeno je da su suprotno zakonu izvršene javne nabavke u iznosu od 850 miliona evra. Krivične prijave su podnete protiv Železnica Srbije, Putevi Srbije i Medijane iz Niša.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. U nastavku emisije govorimo između ostalog i o tome kako doći do stana. Nova uredba mogla bi da omogući da umjesto dosadašnjih 10% građani obezbede 5% učešća u kreditu. Stanovi su i dalje veoma skupi, kako ih učiniti jeftinijim?
Sama gradnja može da se uradi za 400-500 eura i ako bi se smanjile te takse, to bi moglo da se dobije i za 700-800 eura gotovi stanovi, odnosno te individualne kuće.
Pre ovoga podsjećamo na najvažnije vesti. Oružje i municiju u sportskoj dvorani Borik u Banja Luci ostavio radnik dvorane, javlja Radio Televizija Republike Srpske. Policija proverava motive. Snežni smetovi na jugu Srbije i Pešterskoj visoravni i dalje otežavaju život, najteže u okolini Vlasotinca i Crne Trave. Evropski parlament pozvao da se Srbiji u martu dodeli status kandidata pod pretpostavkom da će Beograd ispuniti uslove postavljene na decembarskom samitu Unije. Naši rukometaši večeras su u prijateljskoj utakmici sa Češkom pred evropsko prvenstvo. Sutra će posle maglovitog jutra biti pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 5 do 2, najviša dnevna od 6 do 12 stepeni. U eksploziji miniranog automobila u Teheranu poginuo je još jedan iranski nuklearni fizičar. Reč je o 32-godišnjem profesoru Politehničkog univerziteta koji je bio i zamenik direktora pogona za obogaćivanje uranijuma. Za njegovu smrt iranske vlasti optužile su Izrael i Sjedinjene Američke Države. Evropska unija je najavila da će 23. januara razmotriti uvođenje novih oštrijih sankcija Iranu zbog spornog nuklearnog programa. Detaljnije Zorana Bokan.
Iranska agencija Fars saopštila je da je za sada nepoznati motociklista postavio bombu pod Rošanov automobil Peugeot 405 koji je naučnik parkirao ispred univerziteta. U današnjoj eksploziji u Teheranu u kojoj je Rošan poginuo, povređene su dve osobe, od kojih je jedna podlegla povredama. Viceguverner Teherana Safar Ali Baratlu izjavio je da je za taj teroristički akt odgovoran Izrael. Baratlu je optužio Izrael da primenom scenarija sile pokušava da naruši tok parlamentarnih izbora u Iranu koji će se održati u martu. Iranska agencija za atomsku energiju zvanično je saopštila da Iran ni po koju cenu neće odustati od svog nuklearnog programa, javlja agencija Reuters pozivajući se na saopštenje koje je na arapskom jeziku objavljeno na televiziji Alam.
Nastavit ćemo naš nuklearni program. Povratka nema. Današnje gnusno delo Amerike i cionista neće ugroziti ovaj veličanstveni program. Kao što je rekao vođa iranske revolucije Ajatola Homeini, što nas više ubijate, naša nacija će biti moćnija.
Današnji atentat na Mustafura Ahmadija Rošana izveden je na istovetan način na koji su u Teheranu ranije ubijena trojica iranskih nuklearnih fizičara, uprkos činjenici da su početkom prošle godine iranske vlasti formirale specijalnu službu zaduženu za bezbednost članova fonda kulturno-naučne elite Islamske republike.
Više organizacija za ljudska prava najavilo je veliki skup povodom desetogodišnjice od dolaska prvih zatvorenika u američku bazu Guantanamo na Kubi. Planirano je formiranje ljudskog lanca od Bele kuće do zgrade Kapitola. Aktivisti za ljudska prava, od kojih neki odeveni u narandžasta zatvorska odela, već protestuju ispred Bele kuće.
Još nije poznato da li će lider pozitivne Slovenije Zoran Janković biti izabran za novog slovenačkog premijera. Sjednica slovenačkog parlamenta traje već 3 sata i očekuje se da će se večeras glasati o mandatu.
Ministarstvo prostornog planiranja priprema novu uredbu o subvencionisanoj kupovini stanova prema kojoj bi korisnik kredita umjesto dosadašnjih 10 obezbedio 5% učešća, a država svoj udeo sa 15 povećala na 20%. Planirano je da se ukine i donja granica od 45 godina starosti za građane koji podnose zahtev za te zajmove. Naši sagovornici kažu da je dobro što država pomaže domaću građevinsku industriju, ali smatraju da ima mogućnosti i za smanjenje sporednih troškova koji iznose gotovo 60% cene kvadrata. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Predsednik Samostalnog sindikata građevinara Srbije, Duško Vuković, podržava svaki napor koji ide ka pojeftinjenju stanova, pod uslovom da smanjenje cene kvadrata ne utiče na prosečne plate radnika koje ne prelaze 34.000 dinara.
Vreme da neki drugi osim radnika moraju da smanje svoje učešće u ceni stana. Sa ovakvom cenom radne snage tu nema prostora. Tu mi smo bili za to da sve ono što građevinsko preduzeće mora da investira u bezbednost bude oslobođeno poreza ili bar da stopa bude niža.
Predsednik upravnog odbora građevinskog preduzeća CD Uno Invest Petar Cekić tvrdi da ni izvođači radova nemaju gde više da smanje svoje troškove. On rešenje vidi u novim fleksibilnijim poreskim propisima.
PDV 8% na novo izgrađeno stambenu jedinicu, a polovni stanovi imaju samo prenos apsolutnih prava od 2,5%. Država potencira stare objekte, a ne nove. Taj porez bi apsolutno trebao da se smanji. On se isto kao i sve ostalo plaća unapred, tako da otežava svima.
Predsednik Inženjerske komore Srbije Dragoslav Šumarac smatra da stanovi u Srbiji mogu da budu značajno jeftiniji.
Da se delovi gradova po obodima, da se
pre svega otkupi zemljište, da se urbanistički uredi, da se da ljudima da po projektima normalno da se izgrade te kuće. Mislim da bi to bilo povoljnije. Sama gradnja može da se uredi za 400-500 eura i ako bi se smanjile te takse, to bi moglo da se dobije i za 700-800 eura gotovi stanovi, odnosno te individualne kuće.
I savjetnik za investicije Mahmud Bušatlija očekuje da cene nekretnina pod uticajem tržišta u Srbiji idu ka građanima prihvatljivijim vrednostima.
Prvih 6-7 godina tranzicije su se mnogi obogatili gradeći stanove i u tom momentu ljudi su lako ulazili u kreditne aranžmane i plaćali su vrlo, vrlo visoku cijenu kvadrata. Kriza pokazala da je to jedan sistem koji je prilično neodrživ i to se vidi čak i po Belvilu i stambenim zgradama koje su izgrađene, ne bili se za njima zaradile ogromne pare, a sad se ne mogu prodati.
Subvencionisane kredite za stanove tokom prošle godine uzelo je više od 3000 građana. U budžetu je za te namene za sada opredeljeno 1,2 milijarde dinara.
Trenutno na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje ima 205.000 mladih između 15 i 29 godina. Budući da se do posla ne dolazi lako, ta institucija već nekoliko godina sprovodi programe Prva šansa i Stručna praksa, kako bi upravo mladim ljudima pomogli u pronalaženju posla, pripremila Nataša Ćuković.
Nacionalna služba za zapošljavanje nastavit će programe Prva šansa i Radna praksa i ove godine, kaže Srđan Andrijanić iz ove službe.
S tim što ćemo vidjeti koliki će obim po pojedinim programima da bude kada bude usvojen program rada, jer su ove godine izdvojena oko 2,5 puta manja sredstva nego prethodne godine.
Kroz program Prva šansa od 2009. godine prošlo je više od 25.000 mladih, ali pošto je tu reč samo o privatnom sektoru, Nacionalna služba za zapošljavanje pokrenula je i program Stručna praksa, koji je obuhvatio i zanimanja u oblasti obrazovanja i zdravstva. I tu su uglavnom zastupljeni mladi sa visokom stručnom spremom, kaže Andrijanić.
Prema rezultatima programa iz 2009. veoma smo zadovoljni. Tada poslodavci nisu imali obavezu da zadrže mlade ljude nakon isteka pripravničkog staža u radnom odnosu, a više od 50%, 53% lica sa visokom stručnom spremom je ostalo da radi kod poslodavaca i više od 40% lica sa višom, odnosno srednjom stručnom spremom.
Nacionalna služba će i ove godine početkom februara objaviti javne pozive i konkurse. Poslodavci treba da podnesu zahteve u filijalama nacionalne službe i ukoliko već nemaju određene kandidate, u ovoj službi će dobiti spisak imena onih koji ispunjavaju zadate kriterijume.
U kliničko-bolničkom centru Zemun završena je rekonstrukcija operacionog bloka u kojem su smešteni hirurgija, ginekologija i urologija. Prvi zahvati planirani su za 16. januar. Obnovu tog dela zemunske bolnice finansirao je grad Beograd sa 350 miliona dinara. Marina Stojedinović.
Operacione sale su zbog lošeg stanja 5 godina bile van upotrebe. Rekonstrukcija je počela u martu prošle godine i sada je 5 sala na 550 kvadratnih metara spremno da primi prve pacijente, kaže direktor Zemunske bolnice Dragoš Stojanović.
Pored samih građevinskih radova za rekonstrukciju operacionog bloka, u isto vrijeme je nabavljena i kompletna, videli ste, vrlo savremena oprema sa kojom možemo da uđemo u najbolje, najsavremenije operativne zahvate i da pružimo adekvatnu zdravstvenu uslugu našim građanima.
Pored hitnih intervencija, planirani su zahvati iz nekoliko grana medicine, precizira glavna sestra Dragica Jakšić.
Ovo je operacioni blok broj 1 koji ima 5 operacionih sala u kojima se radi abdominalna hirurgija, urologija, ginekologija i jedna sala za hitna, odnosno urgentna stanja i u jednoj sali koja je posebno opremljena namenski za laparoskopsku hirurgiju.
Rekonstruisani operativni blok otvorio je gradonačelnik Dragan Đilas, naglasivši da je obezbeđena vrhunska oprema i odličan medicinski kadar.
Svaki Beograđanin koji bude imao potrebu za ovakvom vrstom zdravstvene usluge može zaista se osjeća sigurno i da kažemo da je to na nekom nivou koji zaista zadovoljava sve evropske standarde.
Dragan Đilas je potvrdio da je u planu izgradnja novog urgentnog centra kako ne bi svi pacijenti morali da se voze u centar grada.
Kompjuteri i društvene mreže samo su neki od uzroka sve veće fizičke neaktivnosti dece. Dugoročno to izaziva velike zdravstvene probleme, a društvo više struko košta, pripremio Miroslav Nešić.
Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, fizička neaktivnost je prvi rizikofaktor. Jedna od posljedica takvog načina života je i gojaznost, a onih sa viškom kilograma je 1,5 milijarda, više nego gladnih. Čini se da nismo našli pravi odgovor na savremeni način života dece. Nastavu fizičkog vaspitanja sa učenicima do 4. razreda osnovne škole, a njih je oko 320.000, obavljaju razredni nastavnici. Od 5. pa nadalje sa decom rade oni koji su za to školovaniji, profesori fizičkog vaspitanja. Kakve sve posljedice, osim gojaznosti, donosi nedovoljna i neadekvatna fizička aktivnost? Upitali smo profesora Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja doktora Dušana Mitića.
Do 10. 11. godine se inače i formiraju senzomotorne celine, kod njih formira se i ličnost i stiču se osnovne navike redovnog vežbanja. Ako u tom periodu ne učinimo dovoljno, onda kasnije se naslanjamo na vrlo lošu osnovu i ne možemo previše da pomognemo. To može samo da nas košta više kao društvo. U sistemu zaštite ćemo imati više problema, jer poznato je da 80% deformiteta koje decu imaju ne bi imala da su imali dovoljno prave fizičke aktivnosti onda kada je trebalo.
Očigledno, osim promjene sistema nastave fizičkog vaspitanja, potrebna je i promjena načina života najmlađih.
Biblioteka grada Beograda obeležila je 81. godišnjicu rada dodelom priznanja najboljem bibliotekaru i izdavaču, kao i najčitanijem stranom izdanju u 2011. godini. Nagrada Gligorije Vozarović dodeljena je vlasniku izdavačke kuće Čigoja Štampa, Žarku Čigoji. Voditelj fonda starih i retkih knjiga Dejan Vukićević dobio je priznanje Marija Ilić Agapova, nazvano po prvoj upravnici biblioteki grada Beograda. Za najčitanije strano izdanje u 2011. godini proglašena je knjiga Marija Vargasa Ljose, Avanture nevaljale devojčice, u izdanju izdavačke kuće Laguna. Prelazimo na sport. U posljednjoj proveri pred evropsko prvenstvo, koje za 4 dana počinje u našoj zemlji, srpski rukometaši sastaju se sa Češkom. Direktan prenos utakmice je od 18 časova na drugom programu naše televizije. Ulaz u Beogradski pionir je slobodan.
Rukometna fantazija.
Radio Beograd 1.
Srpski teniser Viktor Trojicki nije uspeo da se plasira u četvrtfinale ATP turnira u Sidneju. On je jutros izgubio od Rusa Aleksandra Bogomolova.
Eko. Za sve izbeglice nudimo besplatnu pravnu pomoć, a za interno raseljena lica i zastupanje na sudovima na Kosovu i Metohiji. Pozovite besplatni telefon 0800 108 208, jer mi možda imamo ključ za rešavanje vaših pravnih problema na Kosovu i Metohiji, u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini. Projekat Evropske unije za pomoć izbeglicama i interno raseljenim licima. Pozovite 0800 108 208 www.pravnapomoć.org.
Eko.
Nažalost, upravo nam je stigla i sljedeća vest. Na trafostanici koja se nalazi u krugu elektrorasa u Novom Pazaru oko 13 časova i 30 minuta jedan radnik je poginuo, a jedan lakše povređen. Zbog havarije koja je tada nastala, veći deo grada ostao je bez struje. Istražni organi utvrđuju uzrok nesreće, a o ovome opširnije informacije u našim narednim informativnim emisijama. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 4 stepena. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Jutarnja temperatura od minus 5 do 2, najviše dnevna od 6 do 12 stepeni. U Beogradu posle maglovitog jutra sunčano, uz slab zapadni i jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura oko 0, najviše dnevna 7 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Dušan Gruden, ton majstor Damir Gođevac, spiker Dragan Vučelić, producent Zoran Panić, moje ime Slobodan Petrović. Ja vam želim prijatan dan, preporučujem da ostanete uz Sportski žurnal.